ja että on miettisiä paikalla useampia. Siitä tulee mieleen miettistarina. Rouva Miettinen meni lääkärille ja huomasi, että lääkärinkin nimi oli Miettinen. Ja potilas Miettinen sanoi, että jaa, tohtorikin on miettisiä, että me taidetaan olla sukulaisia. Arvonsa tunteva lääkäri sanoi, että no ei nyt sentään, jos ei nyt sitten Aatamiin asti mennä. Mitä? Oliko Aatamkin miettisiä? Tuo Miettinen liittyy sillä tavalla päivän aiheeseen, että sukunimi on aika tärkeä osa ihmistä. Sukunimi kertoo, että mihin porukkaan, mihin sukuun ja mihin perheeseen sinä kuulut. Ja joskus se sukunimi kertoo myös sen, että mihin lajiin sinä kuulut. Kun meidän perheessä kaikki on kuula-nimisiä, mutta meidän koiran nimi on Neppu Eläin. Sukunimi on Eläin. Jotta erottaa, että mihin lajiin hän sijoittuu. Perhe Raamatussa. Teemme aikamatkan 1000 vuoden, 1500, 2000 vuoden päähän ja katsomme aika toisenlaista maailmaa ja aika toisenlaista kulttuuria, aika toisenlaista tapaa elää ihmisenä. Kun katsotaan, että minkälaisia perhekuvia Raamatusta löytyy, niin mielellään ensin muistutetaan, että Raamattu on 2 kirjan kokoelma. Vanha ja Uusi testamentti ovat hyvin erilaisia kirjallisia dokumentteja. Vanha testamentti on syntynyt vähän määritelmästä riippuen 500-1000 vuotta pitkän ajanjakson kuluessa, ja se kertoo 1000-1500 vuotta pitkästä aikajaksosta. Vanhan testamentin historiaa mahtuu tosi paljon. Uusi testamentti taas on syntynyt ihan muutaman vuosikymmenen kuluessa, ensimmäisen vuosisadan lopulla, kreikkalais-roomalaisessa kulttuurissa. Uuden testamentin aikahahmo, aikajatkumo ei siis ole kovin pitkä ollenkaan verrattuna vanhaan testamenttiin. Kun Raamatun perhekuvia katsotaan, niin me voidaan lähestyä 2 eri tavalla. Niin sanottu kulttuurihistoriallinen lähestymistapa katsoo sitä, että minkälaisia perhekäytäntöjä tuohon aikaan oli, miten ihmiset elivät, miten perhe järjestyi. Näkökulma on historiallinen, tämmöinen uteliaan ihmisen mielenkiintoa tyydyttävä näkökulma. Toinen tapa lähestyä on uskonnollis-normatiivinen. Silloin katsotaan Raamatun perhekuvia ajatellen, että niillä on jotakin annettavaa myöhempien aikojen ja meidän ajankin ajattelulle. Raamattu, jos se nyt ei määrää, niin se antaa suuntaviivoja tai vinkkejä, joiden kuulemisesta olisi hyötyä. Ja myös tässä valossa voidaan lähestyä Raamatun perhekuvia. Mitä pysyvää, kestävää ja elämää tukevaa Raamatusta voisi löytyä. Tässä esityksessäni yhdistelen nyt näitä molempia kulttuurihistoriallista ja uskonnollis-normatiivista lähestymistapaa. Jos Raamattua alkaisi lukea ihan alusta, niin sivulla 2 törmäisi jo perheeseen. Sivulla 2 kerrotaan kaunis tarina, myytti perheen alusta. Ensin Jumala kasvattaa kasveja maasta ja sitten polvistuu ja muovailee savesta nuken. Ja puhaltaa siihen nukkeen elämän hengen ja nukke nousee jaloilleen. On luotu ihminen, maasta otettu Aadam. Sen jälkeen Jumala rakentaa ihanan puutarhan ympäristöksi tuolle Aadamille. Ja Aadam menee puutarhaan ja kohta Jumala huomaa, että Aadam ei ole kauhean tyytyväinen siellä puutarhassa. Mitä siellä yksin tekisi? Niinpä Jumala päättää, että luon hänelle ystäväksi ja seuralaiseksi eläimiä. Ja niin Jumala luo erilaisia eläimiä ja marssittaa niitä Aadamin luokse. Tästä muuten syntyy sitten ihan Uuteen testamenttiin asti ulottuva uskomus, että alkuvaiheessa eläimetkin puhuivat samaa kieltä kuin ihmiset, hebrean kieltä. Aadam siis jutteli eläinten kanssa, ei vaan tarvinnut arvailla hänen liikkeistä, että mitä korvien välissä liikkuu. Mutta eläimistä ei ollut Aadamille kumppaniksi. Jumala näki, että Aadam on edelleen yksinäinen. Ja niin Jumala päättää, että tarvitaan toisenlainen kaveri. Jumala pitää pitkän luennon ja Aadam vaipuu horrokseen. Tai no jollain muulla tavalla vaiuttaa horrokseen ja ottaa kylkiluun ja muovaa siitä naisen. Ja kun Aadam sitten herää, niin hän toteaa, että oho, tämä se on. Englanninkielisessä käännöksessä varmaan näyttää, että wow, man, eli woman. Tämä se on, minusta otettu, tästä on mulle kumppaniksi. Ja siitä Aadamin silmät kirkastuu. Ja sitten kertoja sanoo, että lausuu tällaisen avioliiton syntyajatuksen, että sen tähden mies jättää äitinsä ja isänsä ja liittyy vaimoonsa ja he tulevat yhdeksi lihaksi. Eli ihminen ei halua olla yksin, hän haluaa liittyä toiseen ihmiseen ja he tulevat yhdeksi lihaksi, eli saavat jälkeläisiä ja perustavat samalla yhden yksikön, yhteiskunnan, sen perusyksikön. Ja tuo kertomus vielä päättyy sillä lailla ihanasti, että sanotaan, että he olivat molemmat alasti, eivätkä tunteneet häpeää. Eli Aadamin ja Eevan välit olivat tosi ehjät. Ei ollut mitään salattavaa, ei mitään kätkettävää. Mutta tiedämme kaikki, miten tarina jatkuu. Sivulla 3 tulee se kuuluisa lankeemuskertomus, jonka jälkeen miehen ja naisen välit ovat etääntyneet. Alastomuuden tilalla on häpeä, ystävyyden ja yhteyden tilalla on syyttely. Ja sitten sivulla 4 kerrotaan, kuinka perheen rikkoutuminen syvenee entisestään. Nyt Kain tappaa Aabelin ja alkaa veljesvihan ja tämmöisen ihmiskunnan rikkoutumisen historia. Tällä tavalla Raamatun alussa piirretään kuva ihanteesta ja sitten tosiasiasta, miten ihanteet eivät toteudu. Ne elävät vain meidän unelmissa, mutta eivät tosielämässä. Kun siinä ensimmäisellä sivulla, toisella sivulla kerrotaan ihmisen luomisesta, niin siinä sanotaan sillä tavalla aika kiinnostavasti, että Jumala miettii siinä, että tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja sitten kerrotaan luomisesta, Jumala loi ihmisen, hän loi ihmisen kuvakseen ja kaltaisekseen, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. On ollut yksi teologian ikikysymys, että mitä tarkoittaa se, että ihminen on Jumalan kuva ja Jumalan kaltainen. Ja yleisimmin vastataan, että sillä viitataan ihmisen jumalakykyisyyteen, tajuun ja kaipuuseen, joka kohdistuu Jumalaan päin. Mutta on ihan kiinnostavaa huomata, että tuossa kun Jumala sanoo, tai kerrotaan, että Jumala loi ihmisen kuvakseen mieheksi ja naiseksi, niin lyhyin tulkintahyppy olisi se, että Jumalan kuvana oleminen on miehenä ja naisena olemista. Eli yhteisönä olemista, rakastavana yhteisönä olemista, kahtena erilaisena ihmisenä olemisen yhteenliittymistä. Sitä on Jumalan kuvana oleminen. Kristikunnassa tämä ajatus saa tietysti kaikupohjaa siitä, että kristikunnan Jumalakin on yhteisö. Isä, poika ja pyhä henki ovat yhteisö, eräänlainen perhe sekin. Raamattu alkaa ihanteella, mutta mikä on se tosiasiallinen vanhan testamentin maailman perhe-elämä? Minkälaista oli elää perheenä? Kun tätä kysytään, niin neuvoa kysytään tietysti vanhan testamentin teksteiltä. Arkeologia antaa tietoa, luulöydöt, asuntojen koot, kylien koot, arviot siitä, että miten paljon viljaa voidaan kasvattaa kyläryppään ympärillä, kertoo jotain perheestä. Ja sitten vertaileva antropologia, eli se, että tutkitaan nyt eläviä, samankaltaisissa olosuhteissa eläviä kulttuureita, ja yritetään niistä arvailla, että ehkä elämä oli sellaista vanhan testamentin aikaankin. Arvellaan, että vanhan testamentin aikaan keski-ikä oli noin 40 vuotta. Me kaikki oltaisiin oltu haudassa jo aika kauan, jos oltaisiin tuohon aikaa eletty. Ja aika harvat, ehkä semmoinen viidesosa, eli yli viisikymppiseksi. Elämä piti siis elää aika nopeasti. Arvioidaan, että naiset synnyttivät noin 4-6 lasta. Aika moni naisista kuoli synnytykseen. Ja tosi monet lapset kuolivat ensimmäisen viiden ikävuoden aikana. Noin puolet syntyneistä lapsista eli sitten aikuiseksi asti. Vanhan testamentin ajan ja myös Uuden testamentin ajan elämä oli tosi kurjaa, köyhää ja masentavaa. Köyhyys eli puutetta kaikesta. Sairaus ja vaivat runtelivat ihmisiä. Ei ollut nykyaikaisia lääketieteen apukeinoja. Sen ajan ihmiset olivat likaisia, haisivat pahalta, nilkuttivat, hampaita puuttu, yskittiin koko ajan. Infektioiden jälkitilat näkyivät ihmisissä. Ja työtä tehtiin loputtomasti. Aamusta iltaan tehtiin työtä. Vapaa-aikaa oli tosi vain vähän. Se, mitä me kutsutaan vapaa-ajaksi, täytyy sijoittaa siihen työn yhteyteen, työn sekaan. Ja väkivaltaa ja epäoikeudenmukaisuutta, riistoa oli joka paikassa, koska ei ollut sellaista poliisijärjestelmää. Ja köyhyys ja kurjuus saa aina aikaan sen, että jotkut lähtevät elättää itseään ryöstämällä. Ja kuolema oli jokaisen kodin tuttu. Joka kodista oli joku kuollut, joka perheestä oli kuollut tosi paljon ihmisiä. Ja se tietysti vaikuttaa siihen, että minkälainen elämän katsomus oli ja minkälaisia perheet ylipäätään olivat. Minä kävin eilen Paratiisissa, Satamakadun valintatalossa. Ja siellä oli valtavasti ruokaa. Ympäri maailmaa tuotu lihaa ja kasviksia. Kaikki tervettä ja tuoretta ja hyvän makusta. Ja kun mä siellä ihmettelin ja katsoin ympärilleni, niin myyjä kysyi, että etsittekö jotakin. Ja sanoin, että no munakoisoa itse asiassa. Olin 2 viikkoa aikaisemminkin käynyt siellä. Me ollaan vastikään muutettu keskustaan, niin siinä kaupassa ollaan ruvettu käymään. Ja silloinkin myyjä kysyi, että etsittekö jotakin. Mä oon varmaan niin eksyksissä olevan näköinen. Niin sanoin, että munakoisoa. Ja myyjä sanoi, että meilläpä ei sitä nyt ole, mutta laitamme tilaukseen. Mielellään kuulemme asiakkaiden toiveita. Ja kun nyt eilen kävin siellä, niin hyllyssä oli munakoisoa. Ja myyjä ihan kysyi, että mitä etsitte. Ja otin sitä munakoisoa ja sitten vähän ajan kuluttaa se sama myyjä tuli vastaan ja kysyi, että löysittekö sitä munakoisoa. Ja jos mä olisin tämän tarinan kertonut vanhan testamentin ihmiselle, niin hän olisi varmaan kysynyt, että ootko varma, että olet elossa? Että ehkä olet jo kuollut ja sinne parempaan paikkaan päässyt. Ja kaikkein ihmeellisintä on se, että sitä ruokaa sai tosi helposti, kun mä vaan siihen kassiin laitoin ja sitten semmoiselle pienelle liikkuvalle pöydälle ja näytin semmoista muovista lappua, niin sitten sain kaikki kotiin. Osaan panin kylmään kaappiin säilymään ja sitten jonkun lihan panin sen kuumaan laatikkoon, niin siitä valmistui hyvää ruokaa. Tämä kaikki kuvaa sitä, että miten meidän elämä on helppoa. Ja rivien välistä voi lukea, että miten toisenlaista oli se elämä Raamatun aikaan, miten toisenlaista se on tosi monessa paikassa maailmaa nytte. Kun tuo kuolleisuus oli niin suurta vanhan testamentin aikaan, niin perheet olivat aika erilaisia kuin nyt. Perheet olivat suuria, eräänlaisia tuotantoyksiköitä, koska perheen sisällä tehtiin myös työtä. Ei lähdetty kotoa perheen luota tehtaaseen ja sitten palattu, vaan koti oli myös verstas tai pelto tai navetta. Perheet olivat myös suojeluyksiköitä, koska perheet pitivät yksilöstä huolta. Jos jäit yksin, olit tosi lailla pulassa. Elanto saatiin perintömaasta, jossa viljeltiin joko viljaa tai kasvatettiin karjaa. Tuohon aikaan miltei kaikki ihmiset olivat maanviljelijöitä, vaan pieni joukko oli sitten erikoistuneita käsityöntekijöitä, metallityöntekijöitä tai nahka- tai kangastyöntekijöitä. Saman katon alla eli iso joukko ihmisiä. Perheeseen kuului monta sukupolvea, isovanhemmat, joita ei voinut montaa olla, kun elinikä ei ollut kovin pitkä. Sitten oli vanhemmat, usein oli saman katon alla useampi vanhempien sukupolvi, eli monta veljestä saattoi asua, ja sitten heidän lapsiaan. Ja palkkalaisia, kerjäläisiä, kausityöntekijöitä ja orjia. Vanhan testamentin yhteiskunta rakentui hierarkkisesti sillä lailla, että perhe oli se perusyksikkö, niin kuin varmaan meilläkin. Perhe, tai parempi sana on perhekunta, koska perhekunta-sana on vähän laajempi. Siihen kuuluu isovanhemmat ja sitten palkkalaiset, orjat ja kaikki muut, ketkä mistä syystä sitten onkin. Kaikki muutkin asuu saman katon alla, niin ne kuuluu siihen samaan perhekuntaan, isän taloon tai talouteen. Kun kootaan sitten perheitä yhteen, niin saadaan suku. Monta perhekuntaa muodostaa suvun tai klaanin. Ja usein nämä suvut ajatteli, että meillä on yhteinen kantaisä. Ja suvut kertoivat tarinaa kantaisistä. Ja usein jotain sellaistakin tarinaa, jossa kerrotaan, että miten meidän suku päätyi tälle alueelle. Miten meidän kantaisä perusti tämän kylän, jossa me nyt asutaan. Ja kun sukuja kootaan yhteen useampia, niin saadaan heimo. Virallisen version mukaan Israelin kansa muodostui 12 heimosta, 12 patriarkan mukaan. Tämä hierarkia näkyy hyvin siinä kohdassa, missä profeetta Samuel valitsee Saulin kuninkaaksi arpomalla. Ensin arvotaan 12 suvun kesken, arpa osuu yhteen sukuun, tai korjaan 12 heimon kesken, arpa osuu yhteen heimoon. Sieltä heimosta sitten kaikki sukukunnat pannaan riviin ja taas arvotaan, osuu yhteen sukuun. Ja siitä yhdestä suvusta sitten arvotaan, päästään yhteen perheen kautta tähän Sauliin. Ja sitten kun 1000-luvulla kuningasinstituutio perustetaan, niin sitten yhteiskunnan huipulla on tietenkin kuningas. Ja kuninkaan kanssa kilpailee Jumala, jonka pitäisi olla kaikkein ylinne, mutta aina se ei vanhan testamentin katsannossa toteudu. Tällä tavalla vanhan testamentin yhteiskunta rakentui perheestä kuninkaan kautta Jumalaan hierarkkisesti. Kun puhutaan vanhan testamentin perheistä, niin ensimmäisenä tulee se mielikuva, että se on patriarkaalinen järjestelmä isän ja ylipäätään miehen johtama kulttuuri. Ja se näkyy kaikkialla vanhassa testamentissa. Termi patrilokaalinen tarkoittaa sitä, että perheen sijainti on aina siellä, missä isä on, tai suvun vanhin. Jos suvun vanhin päättää, että meidän suku muuttaa muualle, niin sitten suvun maa ja suvun sijainti siirtyy. Kymmenessä käskyssäkin näkyy tämä patriarkaalisuus. Kunnioita isäsi ja äitiäsi. Siinä käskyllä muistutetaan siitä, että kuka on perheen pää. Samalla tosin se on myös aikuisille muistutus, että pitäkää huolta omista ikääntyneistä vanhemmistanne. Jos huolehditte vanhemmistanne, niin lapset näkee siinä mallin, miten tulee toimia, ja he huolehtivat aikanaan sinusta, ja saat sillä tavalla lapsista eläketurvan. Kymmenes käsky, älä tavoittele toisen taloa, omaisuutta, vaimoa, orjaa, härkää. Ne kans ovat miehelle lausuttuja käskyjä, itse asiassa perheen päämiehelle lausuttuja käskyjä, jossa varoitetaan, että älä kajoa toisen miehen tai toisen miehen omaisuuteen perhekuntaan kuuluviin asioihin. Kiusallista on todeta, että tässä tuo vaimo lasketaan samaan sarjaan muun omaisuuden autoja ja kotieläinten kanssa. Patriarkaalisessa järjestelmässä patriarkkoja ei voi olla loputtomia, vaan joka suvussa voi olla vain yksi johtava isä, joten se rooli lankeaa vanhimmalle pojalle. Vanhimman pojan paikka on tavallaan kilpailtukin paikka. Ei voi tietenkään muuttaa syntymän järjestystä, mutta vanhimman pojan voi poistaa kuviosta tarvittaessa. Tällaisia, ehkä tämä voi olla yksi tämmöinen tausta tälle ensimmäiselle veljismurhakertomukselle. Yksi vähän erilainen ikkuna vanhan testamentin perhemaailmaan on kolmannen Mooseksen kirjan lait kielletyistä sukupuolisuhteista. Tämä on sitä rippikoululaisten tämmöistä naureskelutekstiä Raamatussa. Kolmessa Mooseksen kirjassa on pitkä lista kielletyistä sukupuolisuhteista. Ja näiden kiellettyjen sukupuolisuhteiden idea on se, että niin käytäntö oli se, että mielellään mennään naimisiin sukulaisen kanssa, jotta suvut pysyy yhtenäisinä, mutta ei liian läheisten sukulaisten kanssa. Täytyy tarkkaan säädellä, että mikä on sitten liian läheinen sukulainen. Ja kun perheet oli isoja ja talot olivat lähellä toisiaan, niin ajatellaan, että oli myös houkutusta kiellettyihin sukupuolisuhteisiin. Ja siksi Mooseksen suulla annetaan kahteenkin kertaan samanlaiset käskyt. Katsotaan joitakin kiinnostavia kohtia. Älä häpäise isäsi yhtymällä äitiisi. Älä häpäise isäsi, siis sinä loukkaat isäsi kunniaa, jos kosket hänen vaimoonsa. Älä häpäise isäsi yhtymällä kehenkään hänen muista vaimoistaan. Eletään siis miesten moniavioisessa kulttuurissa. Miehellä voi olla monta vaimoa, ja jos joku kajoaa miehen johonkin vaimoista, niin hän ei oikeastaan loukkaa sen vaimon seksuaalisia oikeuksia, vaan sen vaimon miehen seksuaalisia oikeuksia. Tuossa jakeessa 19 määritellään, korjaa jakeessa 20 määritellään oikeastaan aviorikoksen idea. Älä makaa toisen miehen vaimon kanssa. Aviorikos on sitä, että mies makaa varatun naimisissa olevan naisen kanssa. Ja silloin hän loukkaa tuota toisen miehen oikeutta ja omaisuutta. Mutta se ei ole aviorikos, että naimisissa oleva mies makaa naimattoman naisen kanssa. Sitten tästä löytyy muuten tämä tosi ajankohtainen kielto, laki 22. Älä makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan. Se on kauhistuttava teko. Tämä on se toinen homoseksuaalisen kontaktin kieltävä kohta vanhassa testamentissa. Se on miehelle annettu käsky. Naisten homoseksuaalista suhteista ei vanhassa testamentissa puhuta mitään. Se on vähän arvoitus, että mistä tämä johtuu. Oppinut arvaus on se, että kun tässä sanotaan näin, että älä makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, niin lainsäätäjillä on ollut sellainen ajatus, että seksuaalinen kontakti on sellainen, jossa sukupuolielimet kohtaavat toisensa. Tapahtuu se sisään tuleminen. Ja ajateltiin näin, että naisten välisessä homoseksuaalisessa kohtaamisessa sellaista ei voi tapahtua, joten se oikeastaan ei olisikaan kiellettyä. Sitä emme todellakaan tiedä, että missä määrin homoseksuaalisuutta esiintyi vanhan testamentin maailmassa. mutta niin joka tapauksessa sekin muistetaan mainita tässä kielletyissä sukupuolisuhteissa. No, perhe-elämästä nämä kertoo sen, että niin ihmiset elivät lähellä toisiaan ja monenlaiset lähestymisen tavat olivat mahdollisia. Ja kun avioliitto piti solmia samaan sukuun kuuluvan ihmisen kanssa, niin oli tärkeää rajata, että missä kulkee se raja, että milloin ollaan liian lähisukulaisia. Tämä avioliitto saman sukuisten kanssa näkyy aika puhuttelevalla tavalla Vanhan testamentin kokonaisuudessa. Jos opiskelisit hebrean kieltä ja alkaisit lukemaan hebrealaista raamattua Vanhaa testamenttia alusta loppuun, lukisit hebrealaisten kanonisessa järjestyksessä tekstit, ei meidän kristittyjen raamatun kanonisessa järjestyksessä, joka seuraa Septuagintajärjestystä. Niin ensin tulee tietysti Toora, 5 Mooseksen kirjaa. Ne on Vanhan testamentin kanonin kaikkein tärkein kirjakokoelma. Sitten tulee profeettakirjat. Ensin tulee niin sanotut ensimmäiset profeetat, jotka kertoivat Israelin kansan historian. Israelin kansan historian luvattuun maahan saapumisesta, sen vallottamiseen, Jerusalemin temppelin perustamisen, kuninkuusaika. Ja sitten nämä historiakirjat päättyy siihen, että Assyria ja sitten Babylonia hyökkää luvattuun maahan ja kansa viedään pakkosiirtolaisena orjuuteen. Ja tähän loppuu Israelin kansan itsenäinen elämä ja tämmöinen vapaa usko heidän Jumalaan. Sen jälkeen Vanhassa testamentissa tulee niin sanotut toiset profeetat, eli nämä klassiset profeetat, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel ja niin edelleen. Ja sitten tulee viisauskirjat, esimerkiksi psalmien kirjat. Ja sitten ihan loppuun tulee 2 historian kirjaa, Esra ja Nehemia. Ja niissä kerrotaan siitä, kuinka Israelin kansa palaa pakkosiirtolaisuudesta takaisin luvattuun maahan. Ja Jerusalemin temppeli rakennetaan ja kaupunki rakennetaan uudestaan. Ja samalla Esra ja Nehemia huomaavat, että kansan tavat ovat rappeutuneet. Monet kansan kuuluvat miehet ovat ottaneet vaimoiksi vierasmaalaisia naisia. Monet juutalaiset miehet ovat ottaneet itselleen tai lapsilleen sellaisia naisia, jotka eivät tunnusta juutalaista uskoa. Ja tämä on kauhistus Esralle ja Nehemialle. Ja he määräävät suuren julkisen avioeron. Vierasmaalaisia vaimoja ottaneiden miesten täytyy lähettää nuo vaimot ja heidän synnyttämät lapset pois kotoaan. Tähän päättyy hebreankielinen Vanha testamentti, tämmöiseen suureen perhepuhdistukseen ja kansalliseen iso avioero-operaatioon. Johtuen siitä, että ihanne on, että mennään saman uskoisen kanssa naimisiin. Ja mielellään saman suvun sisällä. Tuohon aikaan avioliitot sovittiin, koska ne oli myös sukujen välisiä sopimuksia, niin patriarkat ja joskus myös veljet keskenään, siis naisen veljet sopivat lähisuvun veljien kanssa, että sopisiko meidän sisarukset naimisiin keskenään. Ja toki siinä katsottiin sitä, että nämä nuoret sopivat toisilleen, mutta aina oli kyse myös suvun välisestä liitosta. Ja meistä tietysti kuulostaa aika tylyltä se, että isoisät päättää lastenlasten avioliitoista. Mutta sitten näin arvellaan, että suvun kontrolli myös oli läsnä koko ajan, niin että miesten täytyy kohdella kunnolla ja hyvin vaimojaan, koska se olisi häpeäksi sitten hänelle ja hänen koko suvulleen, jos kävisi ilmi, että hän on huono puoliso ja laiska perheen isäntä. Vanhassa testamentissa on joitakin rakkausavioliitosta kertovia kertomuksia, joissa kyllä pinnan alla on myös tämä sovitun avioliiton idea. Nyt on tosi kiva juttu, että meidän raamattu on käännetty uudestaan nämä apokryfikirjat, koska Tuossa apokryfisessa Tobitin kirjassa on hirveän kiva tarina avioliiton solmimisesta. Siinä käy samalla ilmi, että miten avioliitto ylipäätään solmittiin. Ensin kihlaus, joka tapahtuu niin, että suvun miehet sopivat avioliitosta, ja sitten nämä nuoret sanovat, että kyllä se meille käy. Ja nuoret tapaavat toisiaan ja sovitaan, että me mennään yhteen. Ja sitten ruvetaan järjestämään kotia, että missä he asuisivat. Ja kun järjestelyt on valmiit, niin pidetään häät, homma on julkinen. Ja tuossa Tobitin kirjassa on sellainen tärkeä kohta, että siinä kerrotaan avioliittosopimuksen allekirjoittamisesta. Tehtiin kirjallinen sopimus avioliitosta ja sen jälkeen sitten konsummaatio, eli vuoteeseen meneminen, jolla täytäntöön pannaan avioliitto. Tuossa Tobitin kirjassa on sillä lailla hauska kertomus, että siinä kerrotaan Tobit-nimisestä miehestä, joka lähtee monen sadan kilometrin päähän sukulaisperheeseen hakemaan sieltä itselleen vaimoa, Saara-nimistä naista. Mutta tuolla Saaralla oli sellainen onnettomuus, että paha henki vainosi Saaraa. Ja aina kun tuo Saara oli annettu jollekin miehelle aviopuolisoksi ja he menivät aviovuoteeseen, niin sen hääyön aikana se paha henki hyökkäsi miehen kimppuun ja tappoi sen. Ja jo 7 miestä oli kuollut. Ja Saaran isä ja koko perhe oli tottunut tähän, että tässä on tällainen melkoinen femme fatale, kuolettava nainen. Ja nyt tulee sitten Tobias ja sanoo, että olen lähisukulainen ja mielellään, jos annat, niin ottaisin Saaran puolisokseni. Ja Saaran isä sanoo, että soppiihan se, mutta rehellisyyden nimissä mun täytyy varoittaa, että tyttärellä niin huollo on, niin että jo 7 miestä on kuollut aviovuoteeseen, mutta ota vaan hänet puolisoksi. Ja asia sovitaan ja sitten kerrotaan siitä, että haetaan kirjoitusvälineitä, kirjoitetaan ylös avioliittosopimus. Ja sitten pidetään hääjuhlat ja sitten juhlien jälkeen Tobias ja Saara menevät tietysti kammariin, ja ennen kuin he menevät vuoteeseen, niin Tobias tekee sillä tavalla, että hän ottaa kuumaa hiilosta lautaselle ja kalan maksaa ja sydäntä palasen ja laittaa sitä sinne hiilokselle, ja siitä tulee niin paha katku, että se pelästyttää tuon pahan hengen, Asmodaan jos nimeltään muuten, ja se paha henki lähtee karkuun ja pakenee Egyptiin asti. Ja nyt on turvallista mennä häävuoteeseen, mutta sitä ennen vielä polvistutaan rukoukseen vuoteen vierelle, ja Tobias rukoilee näin, että ylistetty olet sinä isiemme Jumala, sinä loit Aadamin, ja hänen avukseen ja tuekseen vaimon Eevan, ja heistä sai alkunsa ihmissuku. Sinä sanoit, ei ole hyvä ihmisen olla yksinään, tehkäämme hänelle avuksi kumppani hänen kaltaisekseen. Tässä rukouksessa Tobias kauniisti viittaa tähän avioliiton perustamiskertomukseen Raamatun ihan ensimmäisellä sivulla. Ja sitten Tobias vielä jatkaa, että kun nyt otan vaimokseni Saaran, rakkaan sukulaiseni, en tie sitä hetken himosta, vaan kunniallisin aikein. Suo meille armosi ja laupeutesi, anna meidän vanheta yhdessä. Anna meidän vanheta yhdessä. Kun me muistetaan, miten lyhyt oli elinikä tuohon aikaan, niin ymmärrämme tämän pyynnön, sen painavuuden ja tärkeyden. Aamen, niin tapahtukoon, he sanoivat yhteen ääneen, ja sitten he kävivät makuulle. No sillä aikaa, kun Saara ja Tobias viettivät sitä hääyötä, niin talon miesjoukko lähti läheiselle pellolle. He arvelivat, että Tobias kuitenkin kuolee tuona yönä, ja he rupesivat kaivamaan jo hautaa valmiiksi. Ajattelivat, että he vievät aikaisin aamu yöllä jo se ruumiin sinne hautaan, niin ei naapurit saa tietää mitään eikä tule pahoja puheita. Mutta yllätys ja ilo oli sitten suuri, kun lemmenpari löytyikin elossa ja hyvässä kunnossa aamulla sieltä vuoteesta. Tällainen hieno tarina löytyy Tobitin kirjasta. Ja siinä näkyy myös se avioliiton idea, että suvut solmi sopii keskenään nuorten avioliitosta, mutta nuortenkin tahtoa kysytään ja sitten se avioliitto pannaan täytäntöön menemällä vuoteeseen ja kirjoitetaan avioliittosopimus. Ja naiset olivat miehen vallan alla avioliiton aikana, mutta myös miehen vastuun ja suojelun piirissä. Miehen kuului pitää huolta vaimostaan tietenkin. Ja jos kävi huonosti, niin että mies vaikka kuoli eikä ollut ketään muuta ottajaa tai oli pakko avioeroon päätyä, niin vaimo sitten palasi takaisin isänsä kotiin. Kun perheet oli suuria, niin aina oli se isän huonekunta olemassa, että sinne saattoi palata. No, miesten moniavioisuus oli Vanhan testamentin aikana ja vanhemman tutkimuksen mukaan niin Uuden testamentin aikaa se lakkas, mutta nykyään on löytynyt viitteitä siitä, että myös Uuden testamentin aikaan oli moniavioisuutta Israelin kansan parissakin. Ja miehillä oli aivan erilainen sukupuolinen vapaus kuin naisilla. Katsotaan vaikka esimerkkinä tätä patriarkka Jaakobia. Patriarkka Jaakob ihastui Raakel-nimiseen kauniiseen naiseen, mutta joutui ensin ottaan puolisokseen Leian. Ja sen jälkeen sitten hän sai Raakelin puolisokseen. Ja kun sitten lapsiluku oli täynnä näiden naisten kanssa, niin nämä naiset antoivat orjattarensa puolisolleen iloksi ja lasten synnyttäjäksi. Ja niin Jaakobilla oli lopulta 4 vaimoa, 2 oikeaa vaimoa ja 2 jalkavaimoa. Ja se oli ihan luonnollinen systeemi. Patriarkalla oli sukupuolisia vapauksia ihan eri tavalla kuin hänen vaimoillaan. Lankousavioliittokäytäntöä noudatettiin, jos nainen menetti miehensä eikä heillä ollut lapsia, niin tuon miehen veljen piti ottaa tuo nainen puolisokseen ja siittää hänelle lapsi, jotta suvun nimi säilyisi ja jotta tuo nainen saisi lapsen, joka sitten pitää hänestä huolta, kun hän tulee vanhaksi. No, oma lukunsa on sitten kuninkaiden poliittiset avioliitot. Salomolla oli melkoinen haaremi. Poliittisten avioliittojen kautta solmittiin yhteyksiä ja ystävyyssuhteita naapurikaupunkivaltioiden kuninkaisiin ja johtaviin sukuihin. Aviorikos määriteltiin tosiaan ikään kuin miehen näkökulmasta ja miehen eduksi. Aviorikos on sitä, että mies koskee toisen miehen vaimoon, mutta vapaaseen naiseen koskeminen ei ollut samanlainen aviorikos. Siitä saattoi selvitä rahalla, kun maksoi sille naisen isälle siitä, että naisen arvo avioliittomarkkinoilla on nyt heikentynyt, kun hän ei ole enää neitsyt. Mutta kauhean vakava asia se ei ollut. Ja sitten maksullisten naisten luona saattoi ihan vapaasti käydä, koska se ei loukannut kenenkään miehen avioliittoa. Ja naisen osalta taas aviorikos oli mikä tahansa sukupuolisuhde toisen miehen kanssa. Naisilla oli tällaisia vapauksia paljon vähemmän kuin miehillä. Ja naimattomalla ihmisellä oli tietysti sukupuolinen vapaus. Miehillä jokseenkin rajaton, kunhan ei toisten miesten naisiin koskenut. Ja naisten kohdalla tosiaan niin rahalla siitä selvisi, kun tavallaan kun korvas isälle sen, että avioliittoarvo on nyt heikentynyt. Avioeroja ei mielellään otettu, koska toimeentulo riippui siitä, että perheet elää yhdessä. Ja kunnia vaati sitä, että pysytään yhdessä, näytetään koko suvulle, että mä oon kunnon mies, mä oon ahkera vaimo. Mutta jos avioero otettiin, niin se oli vain miehen oikeus, ja näin väitetään, että aika pienestäkin syystä mies saattoi hylätä vaimonsa. Mutta kyllä varmaan sosiaalinen kontrolli päti sillä lailla, että jos vaan keitto palo pohjaan, niin se ei riittänyt syyksi avioeroon. Tai jos mies tekee niin, että pienestä syystä lähettää vaimon kotiinsa, niin se saattaa kohdata pimeällä kujalla sitten se vaimon veljeä, jotka niin kuin muistuttaa siitä, että käyttäydytäänpäs herrasmiesmäisesti. Kun tullaan Uuteen testamenttiin, niin tällaiset elämän fyysiset olosuhteet ovat hyvin samanlaiset kuin vanhan testamentin aikaan. Köyhää, kurjaa, nälkää, kuolemaa. Kulttuurisesti taas Uuden testamentin tekstit sijoittuvat kahteen aika erilaiseen maailmaan. Toisaalta ne sijoittuvat vanhan testamentillis-juutalaiseen kulttuuriin. Israelin maaperän kulttuuri näkyy niissä, ja se näkyy, että monessa asiassa nojataan vanhaan testamenttiin tietenkin. Mutta sitten Uusi testamentti on kirjoitettu pääosin kreikkalais-roomalaisen kulttuurin maissa, kreikan kielellä. Kirjoittajat ovat miltei kaikki olleet ei-syntyperäisiä juutalaisia. Kristin usko on jo levinnyt juutalaisten juurien ja lähtökohtien ulkopuolelle. Kristityt elivät kaikkialla Välimeren ympäristössä, ja he olivat omaksuneet tuon kreikkalais-suomalaisen kulttuurin ja kreikkalais-suomalaiset perhearvot myös. Nyt katsoin joitakin asioita, joissa Uuden testamentin perhekuvat ja perhetekstit poikkeavat vanhan testamentin kuvista. Ja semmoisia kohtia samalla valitsen tai teemoja, joilla on ollut merkitystä jälkivaikutukselle. Ehkä harvemmin huomataan sitä, että Uudessa testamentissa, kuten varhaiskristillisyydessä ylipäätään, on aika voimakas perhekielteinen traditiouoma. Perhekielteinen traditiouoma, jossa ajatellaan, että perhe-elämä ja sukupuolinen elämä ylipäätään on toiseksi paras vaihtoehto ihmiselle. Kaikkein parasta olisi profeetan tai askeetin tie. Herra Jeesus itse ei ollut naimisissa, ja jotkut kristityt valitsivat seurata Jeesuksen esimerkkiä tässä. He eivät mene naimisiin ollenkaan, eivät perusta perhettä, vaan antavat kaikkensa Jumalan valtakunnan asialle. Paavali on kaikkein tunnetuin esimerkki tästä traditiouomasta. Paavali itse ei ollut naimisissa, ja hän sanoi näin, että jos minun henkilökohtaista mielipidettä kysyttäisiin, niin olisi paras, kun muutkaan kristityt eivät menisi naimisiin. Mutta tiedän kyllä, että ihmisellä on tosi kova halu liittyä toiseen ihmiseen, joten parempi naida kuin palaa, että menkää vain avioon, kunhan se tapahtuu Herrassa. Eli ihanne olisi, että menisitte kristittyjen kanssa naimisiin, mutta käytännössä se ei tietenkään ole aina mahdollista. Sukupuolielämästä Paavali sanoo sillä lailla, ensinnäkin sillain tosi hienosti, että hän sanoi, että miehellä ja naisella on ihan samat sukupuoliset oikeudet ja velvoitteet. Tässä hän oli jännästi tasa-arvon kannattaja. Että miehellä ei ole erilaisia oikeuksia tai velvollisuuksia kuin naisella. Mutta sitten hän ajatteli näin, että avioliitossakin niin on parempi, jos sitä sukupuolielämää on vähän. Hän sanoo näin, että rukouselämä toimii paremmin, kun ei harjoita sukupuolielämää. Hän siksi kehottaa, että pitäkää välillä taukoa rakkauselämästä, että voitte keskittyä rukoukseen. Mutta älkää pitäkää pitkää taukoa, palatkaa sitten taas yhteen. No on tietysti naimattoman poikamiehen ohjeita, jotka joille kuuluu se arvo, mikä niille kuuluu. Et sitten taas, vaikka apostoli Pietari oli naimisissa, kuljetti vaimoa lähetysmatkoilla, ja varmasti heillä oli aika erilainen opetus siitä, että minkälaista kristityn pariskunnan yhteiselämä voisi olla. Mutta meille vaan ei ole säilynyt tätä Pietarin opetusta. Tällainen perhekierteinen juoste, Jeesus, Paavali, jatkuu sitten toiselle vuosisadalle ja keskiajalle ylipäätään. Asketismin traditio on ollut tosi voimakas. Mutta sitten on myös tämä toinen juoste Uudessa testamentissa. Tämä perhettä arvostava, perhe-elämää korottava traditio. Ja sen piirteitä ovat nämä seuraavat. Uudessa testamentissa puhutaan jo yksi avioisuuden puolesta. Miehellä ja naisella on vain yksi kumppani, sen Aadamin ja Eevan mallin mukaan. Ja tämä toki edistää perheen eheyttä. Talon alla on paljon parempi sopu ja rauha, kun on vain yksi kumppani puolisolla. Se on ihan selvä asia. Ja sitten sukupuolielämän oikeudet ja vastuut on samat miehellä ja naisella. Aviorikos määritellään jyrkästi. Kaikki oman parisuhteen ulkopuolella tapahtuva sukupuolinen kanssakäyminen on aviorikosta. Ja se toki tukee ja suojelee perhettä ja erityisesti vaimoja. Mutta toki myös miehiä sillä tavalla, että he eivät saaneet hoidettavia lapsia tahtomattaan perheen ulkopuolelta. Avioeroon Uudessa testamentissa suhtaudutaan kielteisesti ja sellaisella logiikalla, että kun Jumala on yhdistänyt, niin älköön ihmiset erottako ihan vaan siksi, että ei ole niin helppo olla aina yhdessä. Mutta ymmärrettiin kyllä, että aina ei silti onnistu yhteiselämä. Avioerolle annettiin lupa pitkin hampain, mutta sitten todettiin, että ei sitten mennä uuteen avioliittoon enää. Tässäkin todennäköisesti tehtiin poikkeuksia. Teksteissä kerrotaan vain ihanteista, käytännöt ovat sitten voineet olla hyvinkin toisenlaisia. Lasten heitteille jättö on aika erikoinen ilmiö antiikin kulttuuria. Kun antiikin maailmassa ei oikein kovin hyvin voitu ehkäistä, niin syntyi lapsia, joita ei haluttu. Joko niin, että lapsimäärä oli täysi, tai nainen ei ollut tyytyväinen siihen, kuka on lapsen isä, tai lapsi oli väärää sukupuolta, tai lapsessa oli joku vika, näytti sairaalta tai vammaiselta. Ja silloin oli aivan yleinen käytäntö, että lapsi joko omin käsin otettiin hengiltä, tai jätettiin heitteille. Vietiin metsään, jossa eläimet syö sen, tai sitten heitettiin jonnekin rotkoon, kun sanoi omin käsin, niin sanoi sillä vähän väärin, että aina harvalla löytyi rohkeutta sillä omin käsin, mutta että heitettiin rotkoon tai jokeen, koska siinä ei tarvinnut ihan omin käsin sitä tehdä sitä lapsen murhaa. Tai sitten jos ei haluttu tappaa lasta, niin vietiin johonkin kadun kulmaan, jossa ajateltiin, että joku muu ohikulkija voi ottaa sen lapsen ja kasvattaa omanaan. Oli nimittäin niinkin, että kaikki eivät voineet saada lasta. Gynekologiset tulehdukset teki sen, että lasten saaminen ei läheskään kaikilta onnistunut. Ja silloin perhe saattoi tehdä niin, että haettiin joku hylätty lapsi kadun varrelta ja kasvatettiin se omana. Ja vaikka kerrottiin, että me ollaan tämä synnytetty. Mutta lapsella ei ollut tällainen ihmisarvoa ja elämän arvoa antiikin aikana. Se on sellainen vähän arvoitus tutkijoillekin, että miten kulttuuri on voinut olla niin raakaa ja kovaa. Sitä on yritetty selittää sillä, että kun lapsikuolleisuus on ollut niin suurta, tosi iso osa lapsista on kuollut ensimmäisten ikävuosien aikana, niin olisikohan niin, että vanhemmat ei ole oikein kiintyneet lapsensa ennen kuin vasta sitten, kun he alkavat olla siinä 10-vuotiaat, jolloin näyttää, että he jäävät kyllä eloon. Mutta ei tämä ehkä ole ihan riittävä selitys, koska sitten toisaalta meille on säilynyt lasten, siis ihan pienten lasten ja vastasyntyneiden hautakiviä, joissa on tosi sydäntä murtavia muistolauseita. Vanhemmat ovat kyllä surreet sitä, kun lapsi on kuollut. Tämä kuulostaa asenteelliselta, kun mä sanon näitä lasten murhaamisen perinne, mutta sitä se on meidän näkökulmasta. Lasten murhaamisen perinne oli ihan yleinen. Sitä ei paheksuttu kauheasti. Mutta nyt varhainen kristillisyys teki tässä poikkeuksen. Tämä oli ehkä yksi niitä suurimpia vastakulttuurisia liikkeitä. Sitä ei hyväksytty ollenkaan. Harmi vaan, että Uuteen testamenttiin ei ole jäänyt yhtään kohtaa, jossa kielletään lasten murhaaminen. Ensimmäinen teksti, jossa tämä kielletään, on 80-luvulla syntynyt Didache-niminen kirkkokäsikirjaopas. Ja sen ihan alussa kielletään jättämästä lapsia heitteille. Ja sitten 130-luvulla Hermaan paimen tekstissä seuraavan kerran kerrotaan, että tämä on kristittyjen yleinen käytäntö, että lapsia ei jätetä heitteille eikä surmata lähdettämällä, eli siis abortoimalla. Ja tämä on tästä lähtien ollut kauhistus kristittyjen keskuudessa. Tässä lapsille annetaan itseisarvo. Ehkä se voi perustua lopulta ihan siihen, että Jeesus itse sanoo, että sallikaa lasten tulla, heidän kaltaisten ja heidän on Jumalan valtakunta. Siinä lapselle annetaan tämmöinen uskonnollisen subjektin asema ja samanlainen asema ja arvo Jumalan edessä kuin aikuisellekin ihmiselle. Muutenhan tuohon aikaan ei lapsuutta ollutkaan, vaan oli vaan se niin kuin hoiva-aika ja sitten jo siirryttiinkin työelämään kuin aikuiseksi. No sitten Uusi testamentti poikkeaa Vanhasta testamentista siinä, että seka-avioliitot hyväksytään. Vaikka ihanne olisi, että kristityt menisivät naimisiin ei kristittyjen kanssa, niin käytännössä se ei ollut aina mahdollista ollenkaan. Ja siksi ajateltiin sillä tavalla, että kyllä se onnistuu, se seka-avioliittokin. Kristityssä oleva Pyhän Hengen voima on niin suuri, että se tekee sen, että ei ole vahinkoa siitä, että olen naimisessa ei-kristityn kanssa. Paavali sanoo niin, että kristityn läsnäolo pyhittää sen ei-kristityn. Pyhittää, eli jollain tavalla siirtää sen lähemmäksi Jumalaa. Jumala voi tulla meidän kotiin minun uskoni takia, vaikka puolisolla ei sitä uskoa olisikaan. Ja perhe-elämän arvostus näkyy siinä, että Uudessa testamentissa annetaan ohjeita perheille, nämä huoneen taulut. Ohjeita vanhemmille, ohjeita lapsille ja ohjeita orjille ja palvelijoille. Ja tästä seurasi sitten se, että kristiuskoon tuli sellainen rakenne, että kun opetettiin kristillistä eetosta, eli elämäntapaa, niin puhuttiin tietysti rehellisyydestä ja oikeudenmukaisuudesta ja hyvän yhteiskunnan rakentamisesta. Se oli yksi aihepiiri. Mutta sitten yksi aihepiiri oli opetuspuhe perheestä. Miten eletään hyvää, kunnollista ja ehjää perhe-elämää? Se kuului myös yhtenä alakohtana kristilliseen eetokseen ja opetusperinteeseen. Katsomme lopuksi, että mitä Vanhan testamentin ja Uuden testamentin perhekuvat ja perhenormit ovat saaneet aikaan. Minkälainen vaikutus niillä on ollut eurooppalaiseen kulttuuriin ja eurooppalaiseen historiaan? On tietysti vaikea arvioida niiden tarkkaa vaikutusta, koska joskus joku raamatullinen teema ei ole vaikuttanut, vaan sitä teemaa on käytetty. Sitä raamatullista teemaa on käytetty tukemaan jotakin ilmiötä, joka olisi joka tapauksessa olemassa. Siksi voidaan tehdä ero vaikutushistorian ja käyttöhistorian välillä. mutta en nyt tässä tee tarkempaa eroa. Raamatun perheteksteistä on jäänyt eurooppalaiseen kulttuuriin sellainen perinne, että perhe nähdään erityisen pyhänä instituutiona. Perheellä on uskonnollista merkitystä erityisen paljon. Työllä on vähemmän uskonnollista merkitystä, vaikka sekin on tärkeä asia. Oman kehon hoitamisella, terveyskäyttäytymisellä ei ole minkäänlaista uskonnollista merkitystä. Mutta perheen perustaminen, perheenä eläminen nähdään yhtenä kuin hengellisen kutsumuksen muotona. Monogamian, eli yksiavioisuuden arvostus tulee Raamatun kautta eurooppalaiseen kulttuuriin sitä mukaan, kun kristiusko leviää. Tämä on tietysti ihanne. Ihmisillä, varakkailla ihmisillä on aina ollut rakastajia, rakastajattaria ja jalkavaimoja, mutta ihanne on ollut monogamian käytäntö. Aviouskollisuuden vaatimus on piireytynyt ainakin ihanteena Raamatusta kaikkialle kristikuntaan. Ja samoin sitten se, että on suhtauduttu kielteisesti avioeroon tai uuteen avioliittoon. Tämä kielteinen suhtautuminen avioeroon on sillain tosi painava teema, että sillä on ollut jopa kirkkohistoriallista vaikutusta. 1500-luvulla Englannin reformaation lähtökohta oli siinä, että Englannin kuningas halusi avioeroa, mutta kun ei paavi antanut lupaa siihen, niin hän nostatti itsensä kuninkaan kirkon pääksi, voidakseen antaa itselleen luvan avioeroon. Raamatun perhekuista löytyy tukea sekä sovituille avioliitoille, järjestetyille avioliitoille, että rakkausavioliitoille. Molemmille käytännöille löytyy tukea. Ihan riippuu siitä, että mitä tekstejä luetaan, mihin kohtaan suurennuslasi laitetaan. Ja abortin kiellosta tuli ihan yleinen käytäntö niin kuin nykyaikaan asti. Ja tästä johtuu, että osa kristikuntaa edelleen pitää tuota abortin vastustamista aika tärkeänä asiana. Ja hirveän helposti se koetaan ikään kuin taantumuksellisena piirteinä. Sanotaan, että naisen pitäisi saada päättää itse omasta ruumiistaan. Mutta historiallisesta näkökulmasta katsottuna niin tämä abortin torjuva linja niin on hyvinkin ymmärrettävä ja sillä on tosi pitkät ja kunniakkaat juuret, näinkin sanoisin. Ja lapsille on annettu itseisarvo ainakin ihanteissa, ainakin siinä puhe- ja opetustraditiossa. Käytännössä lapset on ollut työvoimaa. Orjuus on vähitellen lakannut. Se paradoksaalisesti luetaan raamatullisen tradition piikkiin, vaikka Raamatussa itsessään ei vastusteta orjuutta, vaan päinvastoin sanotaan niinkin, että orjien on hyvä pysyä siinä asemassa, jossa he ovat. Mutta silti se Raamatun kokonaisihmiskuva, jossa lähdetään siitä, että ihminen on Jumalan edessä itsenäinen subjekti, niin se vaikutti sen, että sitten kun kristikuskosta tuli valtion uskonto 300-luvulla, niin silloin alettiin orjuuskäytäntöä purkaa. Tosin tässäkin taas se orjuuskäytännön purkaminen on ollut aika paljon teorian tasolla tapahtuvaa, että orja nimen sijaan niin käytetään jotain toista nimeä. Palkkalaiset ovat edelleen olleet tosi huonossa asemassa, mutta orjiksi heitä ei ole kutsuttu. Raamatun vaikutusta on, tai ainakin Raamatun käyttöä on tämä homoseksuaalisuuden torjunta. Eurooppalainen kulttuuri on suhtautunut kriittisesti homoseksuaalisuuteen, niin kuin on kyllä melkein kaikki muutkin kulttuurit. Ei siihen Raamattua tarvita välttämättä. Ja sitten Raamatusta on johdettu kirkkoisien kautta seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden demonisoiminen. Eli se ajatus, että sukupuolisuudessa näkyy jotakin ihmisen hillitsemätöntä ja hallitsematonta puolta. On ajateltu, että hyvää ihmisessä on henkisyys, hengellisyys, se, että ajatuksella ja tahdolla hallitaan itseä ja omaa järkeä. Ja sukupuolisuus on nähty tämmöisenä itsehillinnän menettämisenä, ja ruumiillisten, lihallisten halujen ja pyyteiden toteutumana. Sukupuolinen halu on jotakin, jossa ihmisen ruumis ikään kuin nujertaa ja voittaa hengen. Ja siinä mielessä sukupuolisuus nähtiin vähän huonona asiana. Ja sitten tähän kytkiettynä niin asketismia pidettiin korkeimpana hengellisyyden muotona keskiajalla. Ajateltiin, että jos ihminen haluaa todella keskittyä tärkeisiin asioihin ja kasvaa ihmisenä hengen olentona, niin silloin hän vastustaa tietysti kaikkia moraalisia paheita, mutta vastustaa myös ruumiista nousevia kovia himoja, niin kuin syöpöttelyä ja laiskottelua, mutta myös seksuaalisia tarpeita, nekin nousee ruumiista. Ja todella hengen ihminen ja sydämen ihminen ja pään ihminen, niin hän ei anna sillain tilaa sukupuolisuudelle. Ja tämän perinteen jälkimaininkeja on tietysti se, että nimeltä mainitsemattomissa kirkkokunnissa niin papit ovat naimattomia, koska he ovat ikään kuin korkeammalle tai erilaisiin hengellisiin tehtäviin antautuneita. Raamatun perhekuvat ovat yhdistelmä tuttua ja yhdistelmä vierasta. Sieltä löytyy sellaisia teemoja, jotka jokainen tunnistaa ja joita jokainen tervehtii ilolla. Hienoa, että meillä on tällainen kulttuurinen lähtökohta. Hienoa, että meillä on tällainen kulttuurin yhteinen kirja ja traditiorypäs. Hienoa, että tällaiset perhekunnat ovat ohjanneet länsimaista kulttuuria ja länsimaista perhettä. Ja sitten Raamatusta löytyy se vieras, erilainen ja sanotaan kavahduttava piirre, johon tietysti voidaan suhtautua eriasteisesti, kriittisesti.